Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ha do'stlar, o'zbek tili dunyoning boshqa tillari kabi etnik rivojlanish tarixiga egadir. Gap shundaki, tildan foydalanishda e'tiborsizlik bilan bir qatorda mas'uliyatsizligimiz ham bor. Vaholanki, so'zni adabiy tilda qabul qilingan normalarga muvofiq adabiy formalarda qo'llash nutqqa qo'yiladigan umumiy talablarning birinchisidir. Bu hol qachongacha davom etishini aytish qiyin. Ammo shu paytga qadar til ilmini o'rganishda to'plangan tajribalarimiz, olib borilayotgan ilmiy kuzatishlar, ularning hayotga, o'quv jarayoniga bevosita tatbiqi, kun sayin qalbimizda ravshanlanayotgan milliy o'zligimizni anglash, xalqning madaniy va ma'naviy barkamolligi ertami kechmi barchamizni adabiy til me'yorlariga yetarli darajada amal qilishga olib keladi. Garchi ona tilimiz hozirgi o'zbek adabiy tilini Begmatov ta'kidlagan o'z normativ sistemalarini yuqori darajada shakllanganligi, takomili va boyligi jihatdan yuksak darajadagi madaniy til sifatida faxrlanib tilga olsak-da, uni yanada yuksaltirish borasiga ishlar keng qo'llamda, ishchilik bilan davom ettirilishi lozim. Endilikda o'zbek adabiy tilining madaniy normativ imkoniyatlarini o'rganish va bu imkoniyatlardan amaliy nutqqa o'rinli va effektiv ravishda foydalana olish yo'llarini tadqiq qilish. Shuningdek, o'zbek adabiy tili normalarini takomillashtirish, ularning yanada stabillashuvi, o'tkirlashuvi hamda rivoji uchun ko'maklashish muhim vazifadir. Til tarbiyasi ham farzand bola tarbiyasiga o'xshaydi. Intizom ozroq bo'shashgan joyda u ham albatta o'zining salbiy natijasini ko'rsatadi. Bu boradagi ishlarda stixiyaga, kompaniyachilikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Aksincha, bu faoliyatni markazlashtirish va muvofiqlashtirish, uni davlat ahamiyatiga ega bo'lgan, keng jobhada olib boriladigan, odat tusiga kirgan ish darajasiga olib chiqish lozim. Adabiy til umumxalq tilining yashash shakllaridan biri ekan, unga millat uchun nafaqat yagona aloqa vositasi sifatida, shu bilan birga qalbimizdagi eng nozik his-tuyg'ularni ifoda eta oladigan qimmatbaho boylik sifatida munosabatda bo'lmog'imiz, uning o'sishi rivojlanishi uchun doimo g'amxo'rlik qilishimiz, parvarishlashimiz zarur bo'ladi. Nutq jarayonida ayniqsa, so'zlashuv va badiiy ijod jarayonida uning shunday bir imkoniyatlari ochiladiki, biz uni payqashimiz va bir lahza bo'lsa-da ochilgan bu xazina boyliklardan lazzatlana va huzurlana olishimiz lozim. Til uchun belgilab qo'yilgan me'yoriy holatlar doirasidan chiqib, uning har bir vazifaviy uslub doirasida, har bir nutqiy vaziyatda ifoda etayotgan nozik ma'nolarni ilg'ay olish, tahlil qilish va uni turli yo'llar hamda vositalar bilan xalqqa yetkazish til bilimdonlarining burchi va vazifasidir. Adabiy tilimizning yashovchanligini, obro'sini, martabasini saqlab qolish esa unda belgilangan me'yorlarga qat'iy rioya qilishni taqozo etadi. Chunki zamonlar silsilasida toblangan o'zbek tili bir tomondan o'z maromida sayqal topib, silliqlashib borgan bo'lsa, ikkinchi tomondan o'zbek tilshunosligi ham fan sifatida ko'plab olimlarimizning sa'y harakatlari tufayli o'zining yuksak taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi. Ha azizlar, ona tilimizga behurmat bo'lmaylik. Aksincha, unga katta hurmat ko'rsataylik. Bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan xayrlashar ekanman, 3w.najot.com saytimizni yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Xayr azizlar, Xudo sizga yor bo'lsin.